Erkak kishining qalbida mingta eshik bo'ladi. Ulardan har kuni minglab narsalar kiradi. Lekin ulardan biriga ayol kirgach, qolgan hamma eshik yopilmaguncha rozi bo'lmaydi. Mustafa Sodiq Rofi'i. Muhabbat charchatmaydigan yagona inson onadir. Anis Mansur. Biz garchi tuproqdan yaralgan bo'lsak-da, yig'laganimizda ko'z yoshimizdan yomg'ir ta'mini tuymaymiz. Gulbahor Muhshid. Sevintiradigan narsalaring kam bo'lsa, qayg'uga soladigan narsalaring ham ozayadi. Ibn Atolloh Sakandari. O'lim katta yo'qotish emas, balki ulkan yo'qotish tirik bo'la turib, o'zimizdagi narsalarning o'lishidir. Muhammad Mag'ud. O'qimaydigan millat ajalidan oldin o'ladi. Malik ibn Nabiy. Ayol kishining o'zinikiga o'xshagan kiyim kiygan ayolga tabassum qilishi sovuq urushdir. Ayman Yog'iy. Qiz o'zining otasiga o'xshagan erni afzal biladi. Nikoh kechasi onasining yig'lashi shundan. Anis Mansur. Boylar bilan o'tirganimda doimo g'amga g'arq bo'ldim. Ularda o'zimdagidan chiroyli kiyimlar va ulovimdan go'zal ulovlar ko'rdim. Kambag'allar bilan ham suhbat bo'lib esa faqat rohatlandim. Avn ibn Abdulloh.